asibone kunyikinyeke okwenziwa ngama employers ngokuthi abantu bangabuyela yini emsebenzini kumbe banganikwa izimali zabo ezibhaliweyo emthethweni. Indaba esikhathazayo kumangalisayo ukuthi okwamanje sikhangelele ukuthi singenza njani ukuthi umthetho lo uapply kanti umthetho ulandelwe. So siyacebisa ke amafile sezFCT ukuthi bangathatha cebo bani ukuthi ama employers alandele umthetho ebisele abantu emsebenzini yabo kumbe ababhadale izimali.
Sikhuluma nje belokhu bekhona yini abaxotshwayo?
Hathi abantu abaxotshwayo kwamanje asisezwa ngabo, sikhangelane ngabantu abaxotshwayo. Akula bantu abatsha esibabona bebuya emahofisini bekhuluma ngokuthi bayaxotshwa kwamanje. Hayi, besingakubonanga okwamanje lokho. Sikhangelele labo abakhitshwayo ngemva kwejudgment, yibe sibakhangelele okwamanje.
Manje ungasitshela ukuthi lizathatha nyathelo bani ukuthi lilungisise lolu daba?
Njengoba ngike ngatsho nje ukuthi siyecebisa nje esisebenza labo ama inhlanganiso ezingaphansi kweZCTU sibacebise ukuthi bengenza njani ukuze bencedise ama members laba ukuthi bethole ilungelo labo. Sibone ngani nje sesizabuyele emadala, sesizabuyele emacourt ukuze sibone ukuthi umthetho uyalandelwa. Akasila enye indlela esingayilandela, esingayitsho kwamanje. Sizabona ukuthi umthetho ungalandelwa yini.